Sveicināti klausītāji! Ar jums kopā turpmāko pusstundu Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Ja vēlties dzirdēt labas atziņas, uzzināt, kas šobrīd jauns notiek pasaulē kristiešu skatījumā, kā arī pasakot līdzi sarežģītās Bībeles Jāņa atklāsmes grāmatas skaidrojumam, palieciet kopā ar mums. Šobrīd studijā atrodas mācītājs Viktors Geide ar dzīves biedri Vēsmu Geidi un žurnālists Aidis Tomsons. Raidījuma sākumā pie mikrofona Vēsma Geide.
Labu rītu, lai jūs sirdis iepriecina sāla mana vārdi. Mans tēls, neaizmirsti manu pamācību, un lai tava sirds patur sevī manus paušļus, jo tie piešķirs tev ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Žēlastība un uzticība no tevis neatstāsies. Vairāk kā 19 cilvēku piedalījās 8-gadīgā zēna Dominika de Carlo meklēšanā. Sāns bija pazudis sniegiem klātajos kalnos. Viņš bija devies slēpot kopā ar savu tēvu un acīmredzot nomaldījies, un neviens to nebija pamanījis. Pagāja stunda pēc stundas. Gan meklētāji, gan arī zēna ģimene kļuva ar vien nemierīgāki noraizējušies, un līdz pat rīta gaismai viņa nespēja atrast nekādas pēdas. Tad meklēšanā iesaistījās divi helikopteri. Un jau pēc 15 minūtēm viņi ieraudzīja slēpju pēdas. Par to tika ziņots meklētājiem, un tie sekoja pa šīm pēdām, kas drīz pārvērtās maza zēna kāju nospiedumos, un meklētājus aizveda pie koka, kurā tie zēnu arī atrada. Viņš ir superformā, ziņoja meklēšanas grupas koordinators. Viņš tiešām ir labākā stāvoklī nekā mēs pašlaik pēc tik saspringtas meklēšanas. Pat medicīnas darbinieks, kas bija kopā ar viņiem, apstiprināja, ka ar zēnu viss ir labi, un viņš nebūs pat jāievieto slimnīcā. Grupas vadītājs pastāstīja, kāpēc zēns jūtas tik labi, neskatoties uz to, ka visu nakti bija pavadījis augstumā. Tās pirms slēpošanas viņam bija pastāstījis par to, kas ir jādara, ja kaut kādā veidā iznāk nomaldīties. Un zēns to visu uzcītīgi, tieši tā bija darījis. Kā bērns viņš nekad nebūtu iedomājis uzkāpt kokā un apsekt sevi ar zariem. Tagad viņš vienkārši paklausīja sava tēva padomam, gudrā un mīlošā tēva padomam. Dominiks atgādina mums, kā mums ir jāizturas pret mūsu debesu tēva padomiem, jo viņš taču zina, kas mums ir vislabākais. Šai pasaulē ir tik daudz viltus ceļu un nepareiz iemītu pēdu. Uzticēsimies mūsu mīlošajam tēvam debesīs un darīsim tieši tā, kā viņš mūs māca. Uzklausi mani, mans tēls, un iegaumē manu runu. Tad tavu dzīves gadu skaits kļūs jo liels. Es vadīšu tevi pa īstās atziņas ceļu. Es izvedīšu tevi uz pareizās stigas, lai kad tu iesi, tavs gājums tev nekļūtu nepatīkams, un kad tu skriesi, lai tava kāja nekur neapdauzītos. Turies cieši pie pamācības, neatkāpies no tās, saglabā to, jo tā ir tava dzīvība.
In a dry and weary land, where it is no water, my soul is thirsting for you. I have seen you in the sanctuary, beheld your power and glory. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live. In your name I will lift up my hand. Your love is
your love is better than life.
Because you are my help, I will be singing in the shadow of your wing.
I'm staying close beside you. Your right hand upholds me. I think of you through the night. With singing lips I will praise,
and my
soul will be satisfied. Your love is better than life.
Skan Adventistu Vispasaules radio piedāvātā programma. Ar 8 minūtes garu materiālu šobrīd vietu pie mikrofona ir ieņēmis žurnālists Aidis Tomsons.
Labrīt! Tātad dažas ziņas no ārzemēm un arī Latvijas. Vispirms par reliģisko brīvību dažās pasaules valstīs. Reliģiskās represijas Ķīnā kļuvusi vēl lielākas par spīti Ķīnas ekonomikas uzplaukumam un diplomātisko attiecību uzlabošanai ar citām valstīm. ASV Starptautiskās reliģiskās brīvības komisija ir izplatījusi ziņojumu, kurā minēts, ka pieaudz arestēto reliģisko vadītāju skaits, kā arī sistemātisks vajāšanas pret nereģistrētajām reliģiskajām grupām. Komisija, kas ir neatkarīga organizācija un dod padomus ASV valdībai par reliģisko brīvību dažādās pasaules valstīs, īpaši pieminējusi nesenos Falun Gong locekļu arests. Cietumā iemesti tūkstošiem šīs ticības piekritēji, kas praktizēja meditāciju. Adventistu pārstāvis Džons Grāts, kurš piedalījās ziņojuma izveidē, saka, ka ir pienācis laiks pārskatīt attieksmi pret Ķīnu. Ķīnas iekļaušanās Vispasaules tirdzniecības organizācijā, veiksmīgā uzvara konkursā par 2008. Gada olimpisko spēļu rīkošanu, tas viss ļauj cilvēkiem domāt, ka var atļauties pārkāpt cilvēktiesības, saka Grāts. Kristieši nav vienīgie, kuri piedzīvo vajāšanas. Daudzas islama un budista grupas, kuras valdība nosaukusi par kultiem, arī piedzīvo nepatīkšanas. Faktiski visas reliģiskās draudzes, kuras neatrodas valsts kontrolē, tiek uzskatītas kā potenciālie ienaidnieki tautas vienotībai. Reliģisko un politisko vadītāju tikšanās laikā Kirgīzija arī spried par problēmām šajā valstī. Divas dienas notika debats starp reliģisko organizāciju pārstāvjiem un politiķiem par likumprojektu, kuru gatavojas pieņemt Kirgīzijas valdība un kurš regulēs reliģisko brīvību valstī. Pēc daudz cilvēku uzskatiem šis likums ierobežos daudz cilvēku tiesības brīvi ticēt un aizsargāt savu sirdsapziņas pārliecību. Apmēram 80% no 4,7 miljoniem valsts iedzīvotāji praktizē islamu, un 17% iedzīvotāji uzskata sevi par Krievu pareizticīgās baznīcas sekotājiem. Reliģija dalīšana tradicionālajās un netradicionālajās Krievijā ir antikonstitucionāla. Tā diskusijā, kur organizēja protestantu žurnālisti, secināja teologi un daži valdības pārstāvi. Dažādu konfesiju un akadēmisku institūciju pārstāvjās kritizēja Krievijas valdības praksi dalīt reliģiskās ticības tradicionālajās un netradicionālajās. Apaļā galda dalībnieki arī ierosināja mainīt preambulu 1997. Gadā pieņemtajā likumā par reliģisko organizāciju un sirdsapziņas brīvību. Šī sadaļa attiecas uz pareizticīgo baznīcu kā vēsturisku un pārāku pār citām konfesijām. Lai gan Krievijas konstitūcija garantē vienādas tiesības visām ticībām, vairums mazo grupu pārstāvju saka, ka vienlīdzība nav iespējama tik ilgi, kamēr valdība atļauj noteikt, cik pieņemama tai ir viena vai otra reliģija. Jāpiebilst, ka adventisti gan ir tradicionālā konfesija, taču neatbalsta šo dalījumu. Vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku kristīti pēc evaņģelizācijas pasākumu, kuru organizatori nosaukuši par vissekmīgāko, kāds jebkad ir īstenots Dominikāņu republikā. Septiņu vakaru sēriju, kura saucās Jēzus ir cerība, vadīja adventista evaņģēlists un vadītājs Alejandro Bulons. Katru programmu tiešajā ētrā translēja 35 televīzijas stacijas un kabeļtīkli. Pats pasākums notika sporta pilī, galvaspilsētā Santo Domingo. Lai gan pilī ir 15 tūkstoši sēdvietu, tā katru vakaru bija pārpildīta, un simtiem cilvēku stāvēja ārpusē un skatījās pasākumu pa monitoriem. Organizators saka, ka pieskaitot klāt tos, kuri programmas vēroja TV ekrānos, tik lēsts, ka vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku piedalījās šajā evaņģelizācijas pasākumā. Nepatīkams atgadījums noticis Nigērijā. 50 cilvēku liela bruņota cilvēku grupa ielauzusies adventista slimnīcā Nigērijā, paņēmuši naudu, piekāvuši sargus, kā arī vienu studenti medmāsu. Bruņotais pūlis izlauz durvis, atlauza divas slimnīcas seifs un saimniekoja slimnīcā 3 stundas. Mēs tūdaļ pat pateicāmies Dievam, ka neviens netika nogalināts, saka slimnīcas administrators Marks Razingers. Adventisti apsveic Krievijas likumdevēja iniciatīvu ieviest valstī alternatīvo dienestu. To varētu izvēlēties tie jaunieši, kur šobrīd Krievijā reliģiskās pārliecības dēļ atsakās doties militārajā dienestā. Tomēr daudzi kritizē alternatīvā dienesta nosacījumus. Likumprojekts paredz, ka tiem, kas izvēlēsies alternatīvos dienestus, būs jādienē 4 gadus, un tas ir 2 reizes ilgāk nekā parastajās armijas daļās. Karavīru māšu asociācija paziņojas, ka alternatīvo dienestu ilgumam ir jābūt tikpat garam kā militārajā dienestā, jo citādi tas izskatās kā sava veida sodamērs. Jāpiebilst, ka šis projekts pašā Krievijā izraisīs lielas diskusijas, un parlaments to varētu pieņemt jūnija beigās. Savdabīgu pareizticīgās baznīcas reakciju izraisījuši dažu protestantu draudžu plāni parādīt Tulā, kas ir Krievijā, filmu par Jēzus dzīvi. 7. Dienas adventisti kopā ar citām protestantu konfesijām janvārī saņēma atļauju filmu parādīt 11 pilsētas kinoteātros. Kad parādījās pirmās reklāmas, pareizticīgo baznīcas vadītāja reģionā uzsāka pretkampaņu pret filmu, tā saka adventista mācītājs Mihails Čerkasovs. Draudzes priesteris personiski apbraukāja katru iestādi un brīdināja administrāciju. Daudz kinoteātru lauza vienošanos un filmu nerādīja. Turklāt vairāki kinoteātri neatdeva arī iekasēto īres maksu. Vairāk masu mediju uztreiz priedz aicinot cilvēkus neskatīties filmu, jo to sponsorējušas sektas. Protestantu baznīcas izteikušas nožēlu par notikušo, jo tā esot bijusi kristiešu vēlme vairāk cilvēkus iepazīstināt ar Jēzu. Neskaitāmi pareizticīgie ir redzējuši šo filmu jau iepriekš un izteikuši tikai pateicību par cerīgo vēsti, tā saka pārstāvs Valērijs Ivanovs. Vācijas tiesa piespriedus garus ieslodzījuma termiņus kādam vāciešu pārim, kas veicot sātanistu rituālu ar 66 naža dūrieniem nogalināja savu draugu. Šī tiesas prāva ir satraukusi Vācijas sabiedrību ar nozieguma baisajām detaļām, asins sūkšanu un nelabā pielūkšanu. Abi sātanisti par padarīto nav izrādījuši nekādu nožēlu un apgalvo, ka sātans viņiem esot pieprasījis cilvēku upuri, jo valnam bijis nepieciešams galma āksts. Sātanista lieta izraisījusi plašu interesi arī Lielbritānijā, jo notiesātās ievietas sacījusi, ka vampīrisms viņai iepaticies Londons apmeklējuma laikā. Lielbritānijas galvaspilsētā sātanista piedalījusies asins sūcēju ballītēs, kurās cilvēki labprātīgi ļāvuši cits citam sūkt asins no vēnām. Bet vīrietis sacīja, ka bijis tikai ierocis nelabā rokās. Ja kāds tiek sabraukts ar automašīnu, neviens taču netiesa automašīnu, tā tiesā teica sātanists. Un dažas ziņas tepat no Latvijas. Izrādās, ka zagļus interesē ne tikai nauda un dārglietas. Divām adventistu sievietēm Jēkabpilī kāds vīrietis nozadzis 2 bībeles un dziesmu grāmatu. Vīrietis pēc mēneša ir aizturēts. Policija ir ierosinājusi kriminālietu par zādzību nelielā apjomā. Par šādu nodarījumu var piespriest līdz 2 gadiem cietumsoda. Pērn Latvijā reģistrēts 28 jaunas reliģiskas organizācijas. Šādu statistiku sniedz Tieslietu ministrijas sabiedrisko un reliģisko lietu departaments. Pēdējo gadu laikā lielākā daļa jaundibināto organizāciju ir Latvijai netipiskas, piemēram, Daugavpils Bahai ticības draudze, Karmas Kagju skolas Latvijas budistu draudze, Ventspils musulmaņu draudze. Pie tradicionālajām konfesijām reģistrēta organizācija skaits pēdējos gados samazinās. Ik gadu Latvijā reģistrē aptuveni 30 reliģiskas organizācijas. Visbeidzot, Rīgā baznīcas ielā 12. Turpina darboties kafēnīcas draudze. Marta sākumā draudze jaunieši ciemojās Somijā, kur galvaspilsētā darbojas līdzīga draudze. Latviešiem bija iespēja piedalīties un redzēt, kā šādā veidā darbojas Somijas draugi, bet Somi sola atbildes vizītē ierasties vasarā. Pēc brauciena Latvijas jaunieši sacīja, ka Rīgā mūsu pasākumi nebūtu nav sliktāki. Šodien pulksten vienos kafēnīcas draudzē notiks kārtējais dievkalpojums jeb pasākums, kurā kā viesis piedalīsies baptistu āgenskā un draudzes mācītājs Edgars Mažis. Visi laipni aicināti tātad pulksten vienos baznīcas ielā 12A. Tās bija radio ziņas, ar tām studijā Aidis Tomsons.
Plauksta tava Pie pleca man piedurās Vēl sirds mana bija cieta No tevis tā novērsās Bet mani tu mīli ļoti Man pieskāries Tad sirds mana izslāpusi Tev ticībā atsaucās Zinu to, ka vienīgi tu Darīt spēj paties laimīgu Mīlestību dāvini un dzīvi mūžīgo Zinu to, ka vienīgi tu darīt spēj paties laimīgo Mīlestību dāvini un dzīvi mūžīgo Tu devi man spēku mīlēt Pat tos, kuri mani nīst Tu devi man acis redzēt Dzīvības ūdens līkst Zinu to, ka vienīgi tu Darīt spēj paties laimīgo Mīlestību dāvini un dzīvi mūžīgo Zinu to, ka vienīgi tu Darīt spēj paties laimīgo Mīlestību dāvini un dzīvi mūžīgo
Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, interneta lietotājiem e-pasta adrese radio@baznica.lv. Programmas turpinājumā nodresi, ja par rokai būs svētie rakstie bībele, kopā ar mācītāju Viktoru Geidi ielūkosimies Jāņa atklāsmes grāmatā.
Labrīt! Šorīt pavērosim, kā Sātans organizē karu pret katru cilvēku šeit virs zemes, jo īpaši pret Dievu bērniem viņa draudzi. Vispirms viņš cīnās par cilvēku prātu, bet ja neizdodas tie iegūt savā varā, tad viņš izlieto visādi veidu vajāšanas, lai iznīcinātu tos, kuri paklaus Dievam. Atlās 12.13. pantā lasam pūķis, redzēdams, ka tas nomes zemes virsulis sāk vajāt sijokas, bet dzemdējas puisēm. Jaunais ir Niknasas draudzi, tāpēc, ka vairs nespēja piekļūt Kristumu Jēzumu. Sātans izmēģināja visu savu gudrību un spēku, lai uzbruktu, bet cieta pilnīgi sakām, un tāpēc tagad ar visiem spēkiem vēršas pret draudzi. Cilvēcīgi tas liekas liels neprāts. Kad skaidri zinām šīs cīņas iznākums, tomēr vēl turpināt karu, bet tas tikai parāda Sātana patieso raksturu, ka viņš ir slepkava, un viņš tagad turpina cīnīties par katru cilvēku, lai to šķirtu no Dieva. Bet draudzi senīgā drošība ir Dievs, atlāsmes 12.14. Sievai tika doti divi liela ēgļa spāni, lai tā varētu lidot tuksnesī savā vietā, kur viņa dzīvība promļot čūskas acīm tiek uztrēt laiku un laikus un puslaiku. Dievs bija sagatavojis gan vietu, gan iespēju pasargāt savu uzcīgos cilvēkus. Kāds dievvarnības simbols ir šie ēgļa spāni. Lūk, tā arī Dievs rūpējas par tevi šodien, lai tas mūs iepriecina katrā dzīves vajadzībā. Mēs nemaz šodien nespējam pilnībā izprast, cik liela ir bijis Dieva aizgādība mūsu katra dzīvē. Kādu tuksnesi vajadzības brīdī viņš sagatavojas un kādām briesmām mūs katru izrāvis. 15. Pantā mēs lasām, un čūsk izlaid no savas mutas ūdeni, ko upis sievai pakaļ, lai to aizbludinātu. Tātad iedenieks zināja gan, kur sievai draudz, Dieva bērna atrodas, un viņš teicis kaut ko darīt. No Sātana mutas nāk ūdens. Sātans sakūdīja cilvēks, kuri kā uzplūdes upi traucās iznīcināt Dievam uzcīgos. Atceramies, ka Bībļa ūdens tiek lietots trīs dažādās vajadzībās, uzturam, šķīstīšanai un arī kā postošs spēks. Šeit ir pēdējais. Upē nav viegli cīnīties ar sievu tuksnesī, par to arī liecina ilgais laiks 1260 gadi, kas ietvert arī kā 3,5 laika vai 42 nedēļas. Sātans vienmēr kā savus ieroči izmanto vai nu spēku majāšanas vai viltu. Šajā gadījumā viņš izmantoja spēku. Vajāšanas notiek no šīs zemes pārvaldošiem spēkiem, un tas notika vēsturē tik labi zināmos viduslaikos, ka daudz kristieši savu vadoņu samulsināt karo iednērēk armijā un palīdzēja vajāt tos, kur vēlējās palikt uzcīgi Dievam. Un neskatoties uz tik ilgām vajāšanām, tomēr Dievam vienmēr bija uzcīgi ļaudis. 16. pants, bet zemenāca sievai palīgā atvērdam savu mutu un aprīdam no pūķa mutas izlaist ūdeni. Šeit ir interesanti savu vietu sasaukšanās ar notikumiem otrā Mozes grāmatā. Tur ūdens glāba Izraēlu no eģiptiešiem, kad sarknā jūra aprī iednainieku ar visiem viņu plāniem. Šeit iednainieks nāk ar ūdeni, bet Dievs darbojas caur zemi un aprīšu upi. Interesanti atstās acu liecinieks. Šodien dienvidu Āfrikā, Kalahāra tuksnesī, jūs varat ieraudzīt apbrīnojamas lietas. Tur ir tā saucamā Okavango delta. Upe aiztek līdz savai deltai un pazūd tuksnesis paliek neapūdņots. Deltai visapkārt ir bagāta auga un dzīvnieku valsts, bet tālāk izkalts tuksnes. Lielā upi tiek aprīta. Tā arī ūdenis nāk no čūskas mutas, varam salīdzināt ar melu ūdeņiem, kādi jau sāka plūst ēdenē. Mēs tiešām notikumā redzam apbrīnojamas lietas, kas liecina par īpašu dieva aizgādību. Daudzi dievbīgi spēki apvienojās, lai atjaunot svētos rakstus. Vajāšanas sāk pamazām zaudēt savu spēku, sekoja reformācijas laiks, revolucionārās pārmaiņas Amerikā, plašumā vērsās misijas darbs, cilvēki arī vairāk iegūt to gaismu, kas nāk no svētiem rakstiem. Cilvēki sāk saprast reliģiskās brīvības lielu nozīmi un sāk arī par to cīnīties. Arī cilvēku personības brīvība sāk vērtēt. Lūk, tādā veidā tuksnesis nāca palīgās sievietei. Un atkal, kas notiek ar pūķi vai Sātanam, viņš saskaities, jo katrs cīņas zaudējums vairo viņa dusmas. Tad pūķis sadusmojās par sievi, teikt 17. pantā un gāja karot ar pāriem izcilts locekļiem, kas turēja Dievu baušus un apliecināja Jēzu. Liekas, kā iedenies tik labi spēj atšķirt savējos cilvēkus no pretnieku cilvēkiem, un ir kaut kas, kas acīm redzot visos laikos ir bijis Dievu bērnu pazīšanas zīme un proti. Tie sako Dievu baušļu pavēlēm visos apstākļos. Un otrkārt, tie vienmēr apliecina Jēzus kā savu personīgo pestītāju. Viņa pielūgsmes cienīgs vienmēr ir tikai Dievs. Lai Dievs palīdz, ka ja kādam no mums nāktos piedzīvot šādas notikumus, mēs tiktu atrast ciešās personīgās attiecībās ar Dievu, lai iednienieks nespētu šīs attiecības saraut. Pateiksimies par to Dievam. Dārgais debes tēvs, pateicamies, ka tev visās zemes bērnu vajadzībās ir apbrīnojums glābšanas iespējas. Stiprin katru, kas vēlas palikt uzcīgs. dziedina slimos, pacel pakričos, iepriecina bēdīgos. Un palīdzi, katram staigā tavu vārdu gaismā, to mēs lūdzam tēvu dēlu un svētā gara vārdā. Āmen.
Dzirdējāt Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Atgādināšu mūsu adreses. Baznīcas iela 12A, Rīga, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adresē interneta lietotājiem radio@baznica.lv. Ja vēlties apmeklēt mūsu draudzes dievkalpojumus, tie notiek ik sestdienu pulksten desmitos Liepājā, Ulliha ielā 70, Talsos, Krievraga ielā 3, Kuldīgā Apšu ielā 3 un Rīgā Baznīcas ielā 12A. Būsiet mīļi gaidīti. Uz tikšanos!